Străinul din Galileea.
Bun regăsit pe urmele Străinului din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu domnul profesor Lucian Cristescu vom încerca și astăzi să deslușim din tainele Evangheliilor sinoptice. Iată că am ajuns la capitolul 3 din Evanghelia după Marcu și îngăduiți-mi să citesc de la versetul 7 la 12 pasajul pentru emisiunea aceasta. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. După el a mers o mare mulțime de oameni din Galileea și o mare mulțime de oameni din Iudeea, din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan și din prejurul Tirului și Sidonului. Când a auzit tot ce făcea, a venit la el. Iisus a poruncit ucenicilor să-i țină la îndemână o corăbioară ca să nu fie îmbulzit de norod, căci el vindeca pe mulți și de aceea toți cei ce aveau boli se înghesuiau spre el ca să se atingă de el. Duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ înaintea lui și strigau: Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Dar el le poruncea îndată cu tot din adinsul să nu-l facă cunoscut. Domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare. Am fost puțin șocat, să zic, de prima propoziție care este în versetul 7. Iisus s-a dus cu ucenicii săi la mare. Eu știu că există foarte mulți credincioși care privesc așa cu suspiciune această activitate. Aș vrea să deslușim puțin despre ce este vorba aici. S-a dus să facă plajă? Ce s-a dus să facă la mare? Dar întrebarea mea este, de fapt, un creștin se asortează cu peisajul acesta al plajei, al mării?
Practic sunt două întrebări și amândouă sunt cu o ușoară nuanță de, știu, de dubiu, de necunoscut. Ce face Iisus cu ucenicii la mare? Sunt convins că la data aceea nimănui nu i-ar dea de plajă sau de jucat cu găletușa nisip. Pentru că ei trăiau și trăiau pe marginea liniei roșii a supraviețuirii. Viața de atunci nu era ușoară. Eu știu că Iisus a fost sărac toată viața. Eu știu că el a fost stresat tot timpul cu povara zilei de mâine. Și el, familia lui, tulgherul, îi se spune, sau tâmplarul, el a fost tot timpul foarte activ în lucrarea de zi cu zi, în munca fizică, lucru care, zic eu, i-a asigurat și o sănătate și o statură, o ținută robustă. De ce s-a dus la mare? Programul pe care Mântuitorul l-avea nu era un plan făcut, știu eu, cu anumite obiective prestabilite în cartea Hristos, Lumina Lumii sau Viața lui Iisus. Autorul inspirat spune că în fiecare zi Iisus primea de la Tatăl Său planul zilei următoare. Și eu cred că lucrul acesta este foarte important. Eu cred că noi avem nevoie ca pe lângă rutina vieții, am de la 8 servici, de la cu tare ies, trebuie să plătesc taxele. Deci avem și noi o serie de lucruri care fac parte din obligații, din rutina vieții. Dar dincolo de această rutină este aspectul celălalt, și anume ce voi face azi? Pentru că dacă viața mea e umplută doar cu banalitățile cotidiene, atunci eu trăiesc degeaba. Și mă refugiez, dispar, evadez în film, în televizor sau internet. Practic sunt modalități prin care mă păcălesc că trăiesc. Eu nu mă autentific. Eu nu-mi trăiesc viața. De ce s-a dus Iisus la mare? Evident, era un program. Iar programul acesta în mare poate să fie numit modelul școlii peripatetice. Da. Peripateu înseamnă a te plimba. Uite, Iisus a avut 12 învățăcei în jurul lui și n-a avut clasă, n-a avut tablă, n-a avut proiector, n-a avut cretă, n-a avut caiete, n-a avut teste, numărători. Deci n-a avut nimic. Și modelul școlii antice nu era deloc localizat și claustrat într-o școală, într-o sală de clasă. Ei mergeau și descopereau viața. Pentru că Evanghelia sau Biblia nu are alt scop decât scopul practic de a înțelege viața altfel. Mântuitorul crea prin această plecare, ducere încoace și încolo, tot felul de situații, de scenarii. Adică, odată ajungea la un orb, ăștia pun întrebarea, cine a păcătuit, el sau părinții lui de asta? Se întâlnesc cu viața, cu situațiile din viață și se clarifică un orizont mai mare, mai larg. Se clarifică un plan al lui Dumnezeu.
Știu că și pildele erau inspirate din ceea ce vedeau efectiv când treceau pe acolo, nu? Semănătorul sau pescarul.
Numai
care
că pildele acestea nu aveau rol de, știu, ilustrație de clasă, ci pur și simplu când intrai în cadru, te descopereai în mijlocul înțelepciunii pildelor. Deci nu era o analogie basică. Noi discutăm acum aici în studio și zice pescarul când merge, habar n-am de, n-am fost la pescuit de când am fost copil, cu ac de gămălie întors pe dos. Dar când ești între ei, când tu însuți ești pescarul și când arunci plasa, automat înțelegi că lecția asta de viață îți vorbește de un plan superior, de ceva care vizează spiritualul. Și atunci tot contextul, decorul devine împărăția cerurilor, devine un cadru spiritual. Deci Mântuitorul în proiectul școlii peripatetice îi conducea pe ucenici în cum să spun eu, sfințirea spațiului, în încărcarea spațiului cotidian cu semnificație, cu semnificații spirituale. Iar dacă noi am avea același lucru, dacă, de exemplu, am avea o parabolă cu autobuzul, că ne urcăm în autobuz, oameni mulți, când noi vom fi acolo, deja vom trăi, probabil, sau ne vom aminti sensul spiritual pe care putem să-l luăm din lecția aceea. Și uite cum, prin școala peripatetică, natura, cotidianul devenea o carte în care se inserau personajele și deveneau parte dintr-o altă lume, nu din lumea banală, știu eu, vulgară, fără nicio semnificație. Lumea căpăta semnificație. Acum, a doua întrebare. Cum e cu merg creștini la plajă? Păi depinde pentru ce mergi. Și aici sunt două aspecte pe care cred că ar trebui să le amintesc. Dacă te duci pentru sănătate, este vital. Ne-am trăit, eu m-am născut în anii de după război, când era sărăcie, în 47-48 a fost marea foamete. Totul era îngust, era scump. Păi eu știu cum primeam laptele, mergeam, stăteam la coadă, știu, duminică venea laptele, acolo, în piața din Sibiu, și de lângă Teatrul Național. Și stăteam, cred că 4, 5, 6 ore într-un șir lung și ca să avem mobilitate, fiecare își punea
sticla la rând.
Nu era sticla, era bidon, bidon mai mare, mai mic și îți dădea pe număr de capete, atâția litri, câți oameni erau sau, bine, la un moment dat s-a folosit modelul sau metoda cartelelor. Dar stăteai la rând și dacă eram doi, puneau 2 litri. Ei, imaginează-ți că în anii aceia de după război puteai foarte ușor să te îmbolnăvești de, știu, lipsă de calciu, nu, arahitism, se spune. Și tata, deși eram strânși cu punga, un an întreg strângea bani ca să ne ducă la mare, ca să ne expunem și, bine, ne și jucam, dar programul lui era 5 de pe față, 5 pe dos. 5... Și asta nu odată, repetate rânduri și veneam cam negrotei de acolo. Adică, prăjiți bine, dar ne încărcam cu ei, cu vitamina D, cu și așa mai departe. Acum, ce se întâmplă dacă un creștin are copii sau dacă are nevoie de sănătate? Sigur că se duce la plajă. Eu cred că omul sfințește locul, nu locul spurcă pe om. Uh-huh. Hristos s-a dus între prostituate și păcătoși și vameși și nu a fost spurcat. Dacă însă te duci la mare ca să îți clătești ochii cu prospături, nu? Cu lucruri, mă rog, pe care nu le poți vedea dincolo, e altceva.
Da, mai ales că timpul în care mergeați dumneavoastră la mare și acesta este totuși diferit.
Acolo nu era nimeni care să facă să se scalde ca în moromeții. Acum mă gândesc la altceva. Există o rezervă a oamenilor ca să meargă la plajă. Într-o lume în care, știu eu, îmi scapă cuvântul, promiscuitatea, uh-huh, este modus vivendi. Toată lumea trăiește așa, își dezvăluie trupul, ci că este o valoare să-ți arăți trupul, nu ce ai, ce n-ai. Într-o vreme ca aceasta, creștinul se meargă între oameni care se lăfăie cu cărnurile scoase, știi, afară. Parcă, ei, un lucru este un fenomen psihologic, e surprinzător la mare. Că atunci când vezi o mulțime de oameni ca și tine mergând să stea pe pătură, nu mai are semnificație bucățica de carne care în altă parte te șochează. Uh-huh. Pentru că, spunea un gânditor, nu nuditatea, ci dezvelirea e ispită. Când, știu, se crapă puțin, știu, o cută de la rochie sau fustă, ei, curiozitatea, dezvelirea e ceea ce te biciuiește. Dar când vezi acolo o masă de carne și de regulă o masă de carne fără niciun fel de, știu, picanterie, masă de carne, balene, ce te atrage pe tine? Adică totul este banal. Și chiar ultima dată când am fost cu nepoțelele la mare care au disperată nevoie de soare, mi-am dat seama că nu aici este ispita, ci ispita este în alte locuri, unde, neavând masele, încep să scotocești cu mintea prin imaginație și să vezi oare cuta până unde duce. Din păcate, diavolul e mai șmecher. Deși, eu cred că dacă mergem la plajă, să căutăm un loc liniștit. Mm-hmm. Nu o mulțime, da, cu muzici, cu urlete, cu, mă rog, și scene care nu sunt corespunzătoare. Știu că odată ne-am dus la Portița, da, în comunism, în anii, mm-hmm, 80. Portița este o plajă între Lacul Razelm și
Marea Neagră,
la Jurilovca. Și am fost șocați că acolo au început să defileze nudiști. Era o zonă, hinterlandul, spatele frontului, și acolo oamenii, pentru că nu era control, ei, am reclamat și probabil că lucrurile au intrat destul de curând în normalitate. Adică, sigur, nu vrem să ne expunem unor scene triviale, știi, josnice, dar căutăm, știu eu, soluția cea mai bună ca să avem parte de soare, pentru că noi în lumea în care trăim și în smogul și în atmosfera încărcată, nu avem suficient. Iar soarele este un factor de imunitate extraordinar, nu doar de vitamina D. Soarele este un factor și de imunitate și de atitudine, de încărcare sufletească cu optimism. Se spune că în polul, la pol, unde 6 luni este întuneric, oamenii suferă de depresii majore.
Da, și unii multe nu suiciduri acolo.
Da, nu rezistă oamenii. Deci, cam asta este cu mersul la mare a Mântuitorului cu cenicii.
Da, și cred că soarele acesta poate fi găsit, dacă cineva este sensibil față de subiectul acesta, și la munte, nu?
Da,
este același soare.
E totuși mai puțin soare, pentru că se întâmplă la mare un fenomen. Razele soarelui, să spunem că sunt 100 de unități. Vorbesc așa oarecum. Și aceste 100 de unități sunt dublate de reflectarea razelor în valurile mării. De aceea bronzarea se face mai invazivă, mai puternică la mare decât la munte. Dar ai soare. Noi facem când avem ocazia, în curticica, în grădinița din spatele casei, avem un șezlong, dezvoltăm copii când e vară și facem ce putem și noi.
Da. Aș vrea să continuăm discuția și să ne îndreptăm către pasajul paralel din Luca, pentru că acolo am găsit un detaliu în plus. Spune aici în Marcu despre faptul că au venit ucenicii, da, era Iisus cu ucenicii la mare, însă în Luca spune că erau mulți ucenici. Până la urmă, putem stabili un număr sau ce înseamnă acest mulți ucenici? Mai erau și alții în afară de cei 12?
Probabil că noi avem o idee, știu, parțială, o idee incompletă despre impactul pe care Iisus l-a avut între contemporani. Sigur, știm de impactul negativ, farisei, cărturarii, irodianii, saducheii, toți erau temători că a venit unul care să le ia strălucirea și fala și știu, notorietatea. Totuși, au fost mulți care, fără să fie nominalizați, fără să fie aleși într-un corp reprezentativ, să zicem, de elită, l-au acceptat și l-au urmat pe Hristos. Mă bucur de acest lucru foarte mult, pentru că noi avem impresia că ucenicii sunt doar cei 12, în timp ce ucenicii din viața Domnului Hristos și de azi, care nu sunt nominalizați, care n-au o legitimație, un certificat de ucenic, pot fi și trebuie să fie ucenici. E o deosebire între ucenicii, știi că la moartea Mântuitorului apare un personaj, îl cheamă Iosif din Arimatea, despre care se spune că era
un ucenic
înascuns de frica iudeilor. El era ucenic, deși nu fusese cu Hristos. El îmbrățișase mesajul Mântuitorului. El credea în el ca Mesia, dar nu venise încă timpul să scape de teama reprobării, de teama respingerii din partea societății. El era o personalitate, era membru al Sinedriului, ca și Nicodim. Și erau ucenici pe ascuns, dar erau ucenici, adică ei credeau, ei trăiau, aplicau cu scrupulozitate și se raportau la Hristos ca la Mântuitorul. Ei, asta este ucenic, nu cel care este înregimentat și are un număr sau un ecuson. Ei, cei 12, cum o să vedem poate într-o altă emisiune, și ucenicii aceștia nu se desfășurau în caracter, ci doar în programul zilnic. Când Mântuitorul a chemat pe Petru și Andrei, Iacov și Ioan, Filip, Bartolomeu, Matei, când i-a chemat pe aceștia deoparte, le-a creat un program intensiv, nu la FF, sau frecvență redusă. Ăștia, ucenicii mulți, erau de frecvență redusă. Ies și ei cu un certificat, să zicem, cu o diplomă, dar nu au calificarea, nu au calitatea acestor ucenici care sunt
full-time
și care cu adevărat au putut să preia responsabilitatea pe care Mântuitorul el însuși o avea. El practic i-a delegat într-o misiune pe care mai întâi le-a exemplificat-o, le-a ilustrat-o dând dimensiunea misiunii și apoi zice, acum continuați voi. Și uite că n-a greșit. Eu cred că în biserica de astăzi noi spunem sunt clerici și laici. Poți să-mi spui unde sunt ucenicii full-time și unde sunt ucenicii part-time? E o întrebare cu skepsis, cu cărlic, sigur că da.
Păi, în mod normal, se consideră că...
Se consideră că...
Cei care sunt clerici sunt full-time.
Se consideră, dar în realitate... Aici este problema.
Depinde.
Aici. Așa. Pentru că eu nu cred că dacă eu sunt angajat și plătit din banii, știu, zeciuiala credincioșilor, eu îmi permit să am programul meu, și eu cred că am și văzut în viața mea astfel de clerici care, știu, tăiau frunză la câini. Bine, nu neapărat dintr-o confesiune sau alta, dar am văzut oameni, de exemplu, în copilăria mea, bunica era reformată, calvinistă. Și știam care era viața respectivul ucenic, care nu mai este în viață, deci a trecut de mult, îți dai seama. Dar un domn, știi, avea grădină, se ocupa de viță, de coacăze, avea animale, era fericit să studia Biblia pe verandă și în șezlong, și când venea cineva îl poftea, discutau, luau un pahar de vin, adică era o viață de boier sau de burghez. Iar el purta un nume și sigur că făcea slujbele, înmormântările, botezurile, era om de ocazie, înțelegi? Om de ocazie, de duminică și de zile mari. El n-avea treabă cu păstorirea, n-avea pe suflet mântuirea oamenilor. Era un bun, ca mulți alții, dar nu era ucenic. În timp ce alții laici, i-am cunoscut, se întâlneau în grupe de rugăciune, studiau, aveau zile de post, aveau povara altora pe suflet. Eu nu cred că azi ucenicii sunt clericii sau laicii. Sunt din ambele categorii. Și tare aș dori să încurajez pe ucenicii nascuns să înțeleagă că a venit timpul să iasă afară. Că nu-i destul. Eu cred că trăim timpuri comparabile cu intensitatea, nu cu evenimentul, cu intensitatea momentelor răstignirii. Când a ieșit în față și Nicodim și Iosif din Arimatea. Dacă e adevărat că nu mai e mult timp pentru pământul acesta și e suficient să te uiți la rapoarte, să te uiți la condiția terei care piere, nu știu dacă înțelegeți, în fiecare an deșertul înghite un teritoriu cât înainte era Republica Federală Germană, RFGU. Anual, nu înțelegem, e ceva cumplit. Uh-huh. Atmosfera se strică, apa se strică, hrana se strică, dar cel mai
relațiile.
Omul se strică. Și ăsta este semnul că nu mai are rost să ține Dumnezeu pământul, făcând eforturi, sigur, înnoind rezervele de oxigen, de nutrienți. Dacă omul s-a stricat ca la potop, trebuie să vină sfârșitul. Și mă uit cu strângere de inimă la atâția copii nevinovați cum se nasc ei, care sunt magnetizați, sunt trași în polul păcatului și a răutății. În fine, dacă cu adevărat nu mai e timp, atunci ucenicii în ascuns, part-time, trebuie să se facă cunoscuți.
Da, spuneați despre clerici care nu au neapărat calitatea aceasta de ucenic și mă gândeam că și în grupul lui Iisus, cel restrâns de 12, era unul care avea agenda lui, nu?
Da.
Avea și banii la el și își permitea treaba asta.
O să vorbim despre el când ajungem acolo. Da.
Dar... Și de asemenea îmi aduc aminte de oameni care erau probabil ucenici ai lui Iisus, despre care ceilalți nu știau. La un moment dat au venit doi apostoli și au zis: am găsit pe cineva predicând în numele tău și l-am oprit. S-a zis, nu îl opriți, pentru că nu poate cineva să predice despre mine și apoi să mă
grească curând de rău. Foarte interesant, mai erau între ucenicii aceștia o categorie care nu aveau statutul acceptabil. Femeile. Uh-huh. Femeile sunt multe femei sfinte, nu, mironosite, de la mir, capturat mir.
Da, da. Da.
Astăzi mironosit e altceva,
fandosit,
ceva, așa. Sclifosit. Ei, multe femei îl însoțeau. El ce mânca? El nu gătea, ucenici nu știau, sau nu găteau decât pește, dau și eu așa o vorbă de mai hilară. Ei ce mâncau? Că e 3 ani și jumătate n-au gătit. Au frecat grâu în mână și au mâncat asta odată. Nu de două, numai o dată. Dar, vezi, femeile, aceste femei care erau ucenițe sau ucenice ale lui Hristos cu sufletul, le slujeau și aduceau mâncare. Și eu cred că le spălau hainele. Despre ele Scriptura nu vorbește, dar sunt prețioase. Ce-ar fi făcut Iisus fără femei? Fără aceste mame care îl întrețineau și care poate rupeau de la gura lor sau familiei? Deci, noi nu avem un tablou complet, pentru că Evanghelia nu urmărește să ofere o scanare, o radiografie completă, ci îl interesează pe autor sau inspirația interesată doar de linia se cheamă drumul de creastă. Muntele e mare și are atâtea istorii. Mergem doar pe drumul de creastă. Și drumul de creastă este sumar. Pentru că trebuie să ajungă la țintă și să nu ne împiedicăm în detalii. Dar detaliile sunt extraordinare și acolo unde nu sunt, trebuie să fie, ele sunt presupuse. Și uneori, conexiunea dintre drumul de creastă și detaliile presupuse ale condiției de a exista atunci, dau o semnificație și o profunzime care la prima citire nu o găsești.
E adevărat. De aceea studiem și cele trei evanghelii sinoptice, nu? Să găsim detaliile din celelalte. Domnule profesor, am o curiozitate. Știu din emisiunile pe care noi le-am mai făcut aici despre interdicția aceasta lui Iisus de a nu se vorbi despre vindecări, despre minunile pe care le făcea, însă văd aici, în pasajul acesta, că atunci când el și-a localizat activitatea lângă Marea Galilei, oameni din Iudeea, Ierusalim, Idumea, dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și Sidonului, când au auzit ce făcea, au venit la el. Văd aici o răspândire foarte rapidă a veștii despre Iisus, despre ceea ce făcea. Cum s-a realizat lucrul acesta? Cum înțelegeți?
Să ne întoarcem în lumea de atunci. O lume nu neînțeleaptă, nu primitivă, cum îl înfățișează unii regizori, ca niște sălbatici, îmbrăcați în niște în sac din care curg firele, murdari, cu părul de-a valma. Nu, sunt imagini probabil de film, de epatare, dar nu sunt corecți. Ei aveau o cultură atât de mare încât romanii îi pismuiau pe iudei și aveau un dinte special împotriva iudeilor și a armoniei, a ordinii, a frumuseții vieților. Ei bine, ne întoarcem în atmosfera inițială, în mediul de atunci, în care, cu toată înțelepciunea și tradițiile curate, mai și grecești, n-aveau mijloacele moderne. Și când apare un vindecător, păi am primit un mesaj că într-un sat din Ardeal e un individ care vindecă cu bioenergie și că fiecare zi mașini, 50-60 mașini așteaptă la coadă. Dar cum s-a ajuns vestea aceea cu bioenergie? Nu discutăm despre ce e aia sau ce nu e bioenergia. Nu discutăm, că e un alt capitol, poate când o ajunge la demonism, acolo ar putea să apară. Dar cum de oamenii au auzit? Păi există un telefon fără fir care din gură în gură transmite vestea că, știi că Gabi, fata aia năhăjită, care era vai de ea, s-a vindecat. Cum bre? Și de aici discuția, de aici speranțele către un câștig sau o viață mai bună. În contextul acesta, unu, faptul că el vindeca și vindeca gratuit și vindeca miraculos.
Păi, și complet.
Păi îți dai seama că nu era televizor, nu era telefon sau radio la data aceea, nici ziar. Dar erau drumuri, erau oameni, negustori care veneau și destul ca un negustor să fi venit, să fi văzut și să fi mers până în Tir, Sidonul mai aproape, Tirul mai departe, până în Tir să spună, păi e unul acolo care face așa și așa. Da, cu ochii mei l-am văzut și începe să relateze și toată cetatea și fiecare are rude și satele sunt radiale, se răspândesc în jurul Tirului și de cum vestea ajunge subit. Nu pot să spun exact când s-a întâmplat, dar cert este că în prima perioadă a slujirii Mântuitorului și eu cred că în 2 luni de zile, în 3 luni de zile, într-o jumătate de an, deja Iisus este numele rostit cel mai frecvent, oamenii se interesează de el, unii scrâșnesc din dinți și iar alții spun, da, vreau și eu. Mântuitorul n-a ales să fie un personaj public de stradă, de scenă, Știu, în, în focarele camerelor de luat vederi, nu. Dar el, ca fiul al lui Dumnezeu, indiscutabil că trebuia să devină sau urma prin ceea ce era și prin ceea ce făcea, urma să fie ieșit în decor. Iudeia este partea dinspre
din
mare.
Din sud.
Să zicem. Galileea dinspre nord-est. Idumeia era partea de sud-est, Edomul. Deci îți dai seama, în jurul Mării Galilei și a Mării Moarte,
și populația a Iordanului.
Iordanului, dincolo de Iordan, în zona
despre Siria, Iordania,
acum, îți dai seama, și urcă sus Siria, pe malul Mediteranei, Siria, Liban. Liban și Siria. Deci este un teritoriu formidabil care este electrizat, este incendiat de vestea că cineva, un necunoscut și tânăr, dar care imprimă un anumit respect, face lucruri pe care doar un om al lui Dumnezeu, poate el este Mesia. Aici introduc ideea că în tot acest bazin oriental exista așteptarea venirii lui Mesia. Iudeii și-au făcut treaba. Când Irod a trimis, i-a chemat pe rabin și învățători unde trebuie să se nască Hristosul și când. Ei aveau datele din Daniel.
Știau.
Ei știau și locul. Ei așteptau să vină Mesia. Iar atunci când a apărut, când a apărut această persoană, această personalitate itinerantă, că mergea din loc în loc, deodată oamenii au spus, el e. Deci se suprapunea lucrarea lui de vindecare cu așteptarea lor mesianică. De aceea, imense mulțimi veneau după el.
Aș vrea să citesc un verset din Luca, capitolul 6, versetul 19. Spune că tot norodul acesta căuta să se atingă de el, pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Spuneați că discutăm puțin mai târziu despre bioenergie. Nu cumva este ceva de genul ăsta?
Aș vrea mai întâi să discut despre bioenergie. Există la ora actuală o serie întreagă de noțiuni sau concepte care spun mult, dar care nu spun nimic. Decât, de exemplu, OZN. Ah, e OZN. Dar ce îți face OZN? Obiect zburător.
Necunoscut.
Neidentificat. Adică OZN-ul spune, dar nu spune. Bioenergie. Ce este biomagnetism, a apărut o altă treabă. Ce sunt astea? Păi omul are o energie. Ce energie? Ce voltaj? Ce amperaj? Ce putere are? Păi uite, are halou la, știu, fenomenul, mă rog, îmi scapă numele, când se fotografiază cu o placă foarte sensibilă, o anumită sensibilitate, se poate vedea la extremitățile degetelor niște halouri. Este un fenomen extraordinar. Omul are energie și eu cred că are. Voi știți că mintea conduce corpul, mișcările corpului prin biocurenți. Biocurenți care sunt însă foarte slabi, de intensitate extrem de mică. Iar această intensitate are o limitare la corpul uman. Sigur că unii au energie, sunt mai încărcați cu știu, pornire emoțională, mentală și care poate la o fotografiere specială să arate o mai mare aură, aură care nu se vede, aură pe care o au și plantele, animalele, tot ce are o
viață
are energie, energie care noi o împrumutăm din soare, din hrană și bioenergia aceasta, adică nu bio, energia aceasta umană este o energie pentru uz propriu, care nu se transmite. Dar stai că a apărut bioenergia, mesmerismul, hipnoză, ci că se cheamă magnetismul animal. Așa l-a numit Franz Mesmer, vienezul, care, de fapt, omul era spiritist. Știți ce e spiritismul? Chem duhurile și ele au, sunt demoni, sunt... iau energie, dar ca să poată să intre în cercurile academice ale Vienei, i-a spus și că magnetism animal, adică tot ce e anima, ce e însuflețit, anima e suflet. Mm-hmm. Animal nu se zice că e dobitoc, ci că are animă, nu? Ei bine, acest termen bioenergie este iarăși un paravan care ascunde ceva, dar noi nu știm ce. Și am să spun ceva, un experiment din făcut de laboratorul de parapsihologie din Leningrad, că se făcuse pe vremuri, înainte să vină căderea comunismului în Rusia. Rușii au fost foarte și au făcut cercetări foarte mari în domeniul acesta al parapsihologiei, catedră, doctorate de parapsihologie, lucru care se întâmplă și în Statele Unite, și în Anglia, Marea Britanie, iar, dar și la ora actuală, Universitatea din Arizona are o catedră de cercetări para nu știm ce, știi? Da, mai exact, investigează fenomenul ocult, zi pe nume și sunt mulțumit. Da, da. Ori bioenergia, au fost mai multe somități, o femeie, un bărbat care mișcau lucrurile fără să le atingă, telechinezie, adică le miști la distanță. Dar cu ce putere? Taină. Există un cuvânt, o noțiune care explică cel mai bine despre ce e vorba, și anume black box. Black box se traduce cutie neagră, nu ne referim la avioane. Mm-hmm. Black box este un ceva, nu vezi bine că e cutia neagră, dar baci ceva înăuntru și ți iese altceva. Ce se întâmplă înăuntru nu știi, că e black box. Dar știi doar că atunci când invoci un demon, deodată se întâmplă niște fenomene. Dar cine sunt? Omul zice, nu știu. Biblia zice, știu. Ei, acești experți de la Leningrad au făcut un test să vadă puterea hipnozei, care e tot pe bază de, ei zic bioenergie, energie umană, puterea gândului, Și au luat un individ, un voluntar, omul de test, și l-au dus la o localitate la vreo 60 km departare. Oare puterea gândului ajunge până acolo? Mai mult, l-au băgat într-o cușcă Faraday. Cușca Faraday este o cutie, o cameră blindată cu plumb, încât nici o undă electromagnetică nu poate pătrunde. Aia e cușca Faraday. E, dacă vrei, bunkerul antiatomic. Uh-huh. Și a început experimentul. Dă-i o comandă. Și ăsta îi dă o comandă. Cineva urmărea ce se întâmplă acolo și înregistra, filma. Uluitor! Tot ce a comandat ăsta s-a împlinit dincolo. Dar nu prin curenți, nu prin energie, prin altceva. Black box, nu știm ce e. Biblia spune foarte clar că pământul este învelit, nu, este înconjurat de o populație extraterestră. Sunt demoni, draci, pe românește, care locuiesc, spune, în locurile cerești, nu cerul. Sunt trei ceruri. Cerul atmosferic, pe care îl vedem ziua, cerul stelar, pe care îl vedem noaptea, dincolo de atmosferă, și al treilea cer este
tronul lui Dumnezeu.
Hai să zicem tron, pentru că avem mentalitate medievală. Dar e locul reședința lui Dumnezeu. Dacă poate, putem spune și așa. E iarăși antropomorfizare. Dar în atmosfera Pământului, în spațiul acesta, unii zic că la Triunghiul Bermudelor, alții la nu știu unde, nu știu, asta nu pot să discut. Nu avem suficiente elemente, însă, în mod cert, știu că există demoni. Bunica mea a fost spiritistă. S-au întâmplat lucruri deosebite, stranii cu ea. Cunosc alții care au făcut bioenergie. În cartea Degeaba cântă cucuveaua apare un fragment. Am fost eu martor la această scenă în care Gicu, un băiat din Giurgiu, făcea a descoperit din zona Giurgiu, din județul Giurgiu, de la țară, a descoperit că atunci când mama lui era bolnavă, o durea capul, o mângâia și trecea. Zice, bă, e mâna mea, am putere. Și a început cu alte cazuri, până acolo încât i s-a dus faima în toată zona și veneau și din alte zone. Și el își trecea mâna frumos, pe locul dureros, de 5-6 ori, așa, și la, e bine, e bine, pleca. Numai că, cu timpul au apărut două probleme în mintea lui Gicu. L-am cunoscut personal, eu. Am vorbit cu el. Și spune, domnule, două lucruri. Unu, de ce după 6 luni se întorceau? Oare nu l-am vindecat? Păi, a plecat sănătate. Era un cui. Și al doilea cui, de ce sunt dominat de aceste entități care mă vizitează și care îmi poruncesc ce să nu fac sau ce să fac. Pur și simplu a devenit un robot. Și a vrut să se, știu, să se
elibereze.
Să-și mai stobozească aceste funii. Nu l-au lăsat. L-au chinuit noaptea. Scoală-te acum făcutare. Dar eu vreau să dorm. Scoală-te. Și îl chinuiau. Și zice, domnule, dar ce cu mine? Și atunci a dat seama că nu e bioenergie, ci e draco-energie. Mm-hmm. Sau demono-energie, ca să înțeleagă omul. Și că această energie cere un preț foarte mare. Și care a fost sfârșitul? Omul s-a aruncat disperat în mâna lui Hristos. Și în momentul în care a fost eliberat de Hristos și când maica s-a avut iar durere de cap, mâna lui n-a mai făcut nimic. Pur și simplu s-a volatilizat, s-a evaporat această bio-draco-energie. Deci, să fim foarte atenți la experimentul sau la bioenergie, biomagnetism, sunt lucruri pe care știința nu le înțelege. OZN, nu? Nu știm ce e, dar e un black box. Bat ceva și văd că iese. Îl văd pe cer, dar nu știu ce e și nu e neidentificat. Atunci nu putem spune că știința știe. Ea doar a observat un efect, dar cauza, motorul, cum anume se face, e necunoscut. Cam așa se întâmplă. Dar acum să ne referim la textul propriu-zis, pentru că este foarte important. Luca 6:19 a spus, pentru că din el ieșea
o putere.
O putere. Putere. O să spună oamenii, vreau să zic că avea totuși ceva, o energie. Greșit. Dacă nu înțelegem că Biblia a fost scrisă într-un limbaj fenomenologic. Ce este fenomenologia sau ce putem înțelege în prima instanță din fenomenologie? Se întâmplă fenomene. Noi le vedem aparent. Aparența e una, natura lor și mecanismul lor e alta. Noi, de exemplu, privim, uite, zic că răsare soarele. Și, într-adevăr, soarele răsare. Ei sunt în tren, trenul merge și copilul spune, uite, fug copacii. Fenomenologic. Eu văd că copacii fug, nu? Păi, din punctul meu de vedere, a modului cum percep lumea, este un punctul de vedere fenomenologic. Ori, ceea ce se întâmplă aici nu este ce avea loc cu adevărat, ci ce vedea omul că o putere îl vindeca. Alte părți spun că Duhul lui Dumnezeu vindeca. Mântuitorul, deși era Fiul lui Dumnezeu, avea toată puterea în cer și pe pământ înainte de a veni pe pământ, el s-a dezbrăcat pe sine. A lăsat la o parte, într-o casetă încuiată, toată dumnezeirea lui. El era Dumnezeu. Dar mă refer la puterea lui dumnezeiască, la atributele sale, atot știință, atot putere, nu?
Omniprezență.
Da. El le-a lăsat deoparte și a promis că va fi doar om. Iar ceea ce făcea, el făcea prin Duhul lui care era în el, prin Duhul Sfânt. De aceea Mântuitorul spune că voi veți face aceleași lucruri pe care am făcut eu, ba chiar lucruri mai mari veți face. Mm-hmm. Pentru că nu că voi veți fi dumnezei, ci pentru că voi veți beneficia de lucrarea Duhului Sfânt. Și eu cunosc cazuri în care un om al lui Dumnezeu s-a dus, au uscat un de lemn o bolnavă, am fost de față și bolnava s-a sculat, nu atunci, a doua zi era întreagă, sănătoasă, s-a întors acasă. Ea care stătea ca un schelet și era dusă de alții. Deci sunt lucruri care Dumnezeu le face, nu omul, nu Iisus cu o energie care radiază prin el și care mi s-a luat energia, nu. Ci Duhul lui Dumnezeu lucra prin Domnul Hristos. Fenomenologic era o putere, în realitate era Duhul Sfânt.
Vreau să vă pun în față o problemă. Totuși, iată că există biserica, cea care ar trebui să vindece, nu? Prin puterea lui Hristos, și există și acești vindecători cu bioenergie, cu himnoză, cu toate celelalte. Oamenii sunt tentați mai degrabă să apeleze la ceilalți, pentru că se pare că vindecarea este mai rapidă, da, e într-adevăr un preț, dar parcă se rezolvă. La biserică parcă nu prea se întâmplă mereu lucrul ăsta.
Hristos îți cere mai mare preț decât 100 de lei sau 100 de euro. Hristos îți cere o viață care se alinieze principiilor lui. Și mult mai greu să trăiești o viață decât să bagi mâna în buzunar. Odată e o pagubă, dar o punem la loc. În al doilea rând, eu cred că biserica a încetat să mai ceară lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt prin uneltele sale, uneltele bisericii. Eu cred că biserica s-a limitat în liturghii, în slujbe, în ritualuri, iar oamenii au nevoie să se împace, să aibă o pilă la Dumnezeu, de-aia merg și la biserică, pun și o lumânare, dau și bani. De ce? Ca să mă ambine și cu pământul și cu cerul.
Poate știi? Mor și...
Ei, să fie acolo asigurarea de viață, cum se zice noi, asigurarea de cer. Problema este că dacă biserica ar fi cu adevărat ceea ce a făcut Iisus sau apostolii, uite, istoria apostolului este la fel de formidabilă, de fulminantă, oameni, ologi care se ridică doar la umbra lui Petru, oamenii se vindecă, iarăși nu este o umbră, ci este lucrarea Duhului Sfânt prin credința celora. Din păcate, diavolul vine cu surogate sau cu imitații, cu similitudini. Și asta e metoda lui, să meargă cu contrafaceri. Iar oamenii care nu știu din nefericire, mărâncă, mușcă din momeală. Mai era un lucru, pentru că timpul nostru este foarte scurt. Cred că ai sezizat, duhurile necurate, când îl vedeau, cădeau la pământ, strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Și el le poruncea cu tot din anisul să nu-l facă cunoscut. Cum vezi asta?
În primul rând, mă uimește autoritatea lui Iisus Hristos peste demoni. Și asta mă face să cred că este mai bine să mergi pe mâna lui Iisus Hristos, chiar dacă prețul, așa cum spuneați, este mai mare. Totuși mi se pare infim.
De ce demonii strigau? Tu ești Fiul lui Dumnezeu! Și de ce Iisus nu primea această, zic eu, jerbă, acest buchet de flori? Că demonii îl recunoșteau. Oare el, condiția lui, îi obliga pe demon să, cu cutremur să strige, sau ei strigau pentru o diversiune? În opinia mea, era o diversiune. Pentru că ei doreau ca Iisus să-și aibă acoperirea, să-și tragă autoritatea din sursa lor. Iar oamenii să spună, da, Iisus, că au zis demonii, că între ei doi este unitate, creștea recomandă, deci mergem la ei.
Cum a fost și acuzat mai târziu.
Deci, observ, Mântuitorul nu are nevoie de aprecierile și de uralele demonilor. El nu se va impune niciodată prin votul majorității sau prin strigătul dușmanilor. Adevărul n-are nevoie de proptelele acestea.
Domnule profesor, mulțumim frumos pentru informațiile pe care astăzi ni le-ați dat. Aș vrea să vă spun și dumneavoastră că diavolul este puternic, dar Hristos l-a înfrânt. Poate că ești bolnav, poate că ești tentat să apelezi la un mijloc din acesta ocult. Nu face asta. Iisus Hristos este mai puternic. Ba în plus, Iisus îți asigură și pacea sufletului și mântuirea. Rămâi cu străinul din Galileea. Până data viitoare, să aveți o săptămână frumoasă și numai bine!